kohta, mutta ei se ole väärin sanottua Irmakaan, sillä me iloitsemme, että Irma on täällä monien haaveiden ja rukousten jälkeen täällä yhdessä meidän kanssamme. Ja tuossa jo todettiinkin Irman kanssa, että tästä se jälleen alkaa. Vielä tähän evankeliumin iltaan muutamat Jumalan sanan kohdat. Ja me aloitamme kalattalaiskirjeestä. Paavali kirjoittaa kalattalaisille 5. luvun alussa. Aivan niin kuin jatkoksi tähän siunattuun, voideltuun, kaukolta esille tulleeseen evankeliumin sanomaan. Paavali kehoittaa ihan meitä jokaista näin, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tässä tulee esille tietysti montakin asiaa, mutta erityisesti kiinnittäisin huomiota tähän vapautumiseen. Joka olet uskossa Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan lapseksi, Jumalan hengestä syntynyt, niin sinä tunnet ja koet, mitä tämä vapaus on. Mitä se niin kuin tarkoittaa ennen kaikkea, että me olemme vapautuneet pois synnistä, esikuvana niin kuin vapautuminen pois Egyptistä. Ja tämän tähden sitten se suuri ilo, kirkas aamu pian koittaa odottaa meitä. Mutta toinen asia tämän vapautumisen lisäksi on tämä, että me siinä pysymme. Ei ainoastaan, että kirkas aamu pian koittaa, se olisi tulevaisuutta, joskus tuntuu niin kaukaiselta, vaan että se on nyt jo niin ja aamen. Vapautuminen, mutta sitten myös siinä pysyminen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne ikeeseen. Ja te tunnette tämän ikeen, Jeesuskin käytti sitä omissa vertauksissaan. Miten mä sitä kuvaisin? Härkä pari laitettiin ikeillä yhteen ja sitten siellä takana työkalun nimi peltotöissä oli nyt sitten milloin mikäkin. Mutta tällä ikeellä sidottiin nämä härät palvelemaan tätä työn tekemistä. Orjanahan he siinä niin kuin kuvannollisesti olivat. Vapautuminen, Jumalan hengestä syntyminen, me sanomme siihen aamen. Mutta entä sitten siinä pysyminen ja säilyminen? Aamenen paikka on sekin. Se on mahdollista. Eikä oikeastaan vaan mahdollista, vaan se on kyllä Jumalan sydämeltä tuleva käsky. Säilyä ja pysyä tuossa vapaudessa. Joskus olen niin kuin kuullut tai olenko sitten väärin ymmärtänyt tällaisen ajatuksen, että tämä on ihan totta, niin kuin on kirjoitettu, että synti on Golgatan ristillä Jeesuksessa sovitettu. Tämä armo, anteeksi, anto on osaksemme täydellisesti tullut. Mutta sitten tulee tämä tämmöinen jossittelu ja vähän niin kuin mutta, että tämä täydellinen vapautuminen synnin vallasta ei olisikaan mahdollista tässä ajassa. Ja tämä saa minut vähän niin kuin miettimään, että mitäköhän nyt sitten tämä saarnaaja tai kirjoittaja tällä tarkoittaa. Ja siihen saatetaan ottaa sitten vähän niin kuin tueksi esimerkiksi Paavalin elämästä siellä roomalaiskirjeen luvussa 7 viimeisissä jakeissa 24, että minä viheliäinen ihminen, sanoo Paavali. Kuka pelastaa minut tästä? Onko se ollut kuoleman ruumista? Joo. Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Jotkut teokset sanoo, että siinä on vähän sellaista symboliikkaa tai kuvaa, että joitakin rikollisia Paavalin elämän aikana, jos he olivat vaikka murhan tehneet, niin se murhattu sidottiin kahleilla tai joillakin tämän murhaajan kannettavaksi. Jos se pitkään jatkuu, niin voitte vaan kuvitella, miten kauhistuttava tilanne. No oli niin tai näin, mutta tämä on niin kuin hengellinen kysymys. Mutta tämä ei tarkoita Paavalin kohdalla, kun tuota ihanaa roomalaiskirjettä läpi luetaan, siinä synti ja sen seuraukset käydään hyvin tarkkakohtaisesti lävitse. Paavali ei tarkoita sitä, etteikö me voitais elää jo tässä ajassa semmoista voittoisaa elämää kaikkia kiusauksia ja syntiä kohtaan. Se on, näin tulisi olla. Kyllä synti ja tämä meidän langennut lihamme, luontomme, se on meissä mukana. Itse asiassa tätä saarnatekstiä, kun ajattelin kaikessa laajuudessaan sitten ehkä myöhemmin, niin se lähti eräänä yönä, kun heräsin rukoilemaan. Ja siinä välittömästi niin kuin muistin, oliko se sitten ihan hetki sitten ollut vai yön aikana, minä näin tietynlaista unta. Ja siitä unesta minulle niin kuin tässä rukoukseen käyessä tuli mieleen tämä ihmisen kolminaisuudesta sen sielun merkitys ja osa. Että minua aivan niin kuin varoitettiin ennalta tutkimaan ja käymään läpi Jumalan sanasta, mitä on sielullinen ihminen. Mitä on sielullisuus? Tämä ihmisen kolminaisuuden ikään kuin se keskimmäinen osa. Ja se oli ennen kaikkea tietysti semmoista Jumalan sanan tutkimista rukouksessa minun omasta vaelluksestani sillä hetkellä, mutta ennen kaikkea sitten niin kuin tulevaisuuden päivinä. Olla niin kuin varuillaan kaikessa tämmöisessä sielullisessa. Ja Kauko jo vähän viittasi. Yksi sen vaara on tänä päivänä tämä uutisointi. Se on tietysti se on epäraitista, se on paljolti jopa valhetta, mutta se puetaan semmoiseen sielulliseen, jotta se on niin kuin helpompi paketoida ja helpompi sitten kuulijan valheena ottaa vastaan. No siitä oikeastaan nämä ajatukset niin kuin lähtivät. Että kyllä synti ja tämä langennut luontomme, se on meissä mukana, tämä meidän kolminaisuutemme. Mutta me emme enää ole uskoon tultuamme niin kuin synnin palvelijoita. Me emme ole enää pimeyden lapsia. Me olemme valkeuden valon lapsia, vaikka me tässä pimeässä ajassa elämme. Kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teillä hedelmänne, joka vie pyhitykseen. Ja lopputulos on iankaikkinen elämä, kirjoittaa Paavali roomalaisille se 6 ja 22. Kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet. Tämä Jumalan henki meissä, joka on meidät uudesti synnyttänyt, niin me ymmärrämme, että sen tulee, ja muistan tuossa äskeisessä kokouksen alussa, kun rukoilimme ja lauloimme, niin Eila toi tämän ajatuksen siinä juuri esille, tämän uudistuksen merkityksen ja tärkeyden, että miten se täytyy olla joka päiväistä. Uudistuksesta me kuulimme myös viikko sitten tuolla Savonlinnassa saarnan, sanotko Markku aamen, sanotko aamen tähän, oliko se uudistuksesta? Aina. Joo, kyllä, ettei mene ihan ohi. Laino Viikilä meille uudistuksesta saarnasi, niin siinä vaan, tuliko se siinä saarnassa miten voimakkaasti, mutta mä niin kuin oivalsin jollakin tavalla sen, että meidän henkemme tulee uudistua päivä päivältä. Mutta se uudistus tulee koskettaa myös meidän sieluamme, miksei myös meidän henkeämme. Meidän henkeämme tätä ulkoista olemusta, niin kuin monasti ajatellaan, tätä meidän lihaamme, langennutta luontoamme, Tämä siis, mikä silmään näkee, me voimme koskea. Jonkun uutisotsikon tuossa kuulin tai luin hirvittävistä rahamääristä, miljoonista ja miljoonista, mitä nyt lähinnä suomalaiset neidot, naiset, sisaret käyttävät ruumiin uudistumiseen. Siis se, että Jumalan luoma ruumis hänelle ei kelpaa, vaan käytetään ja sitten lähinnä ne epäonnistumiset ja muut. Voi Jumala rakas. Se on tätä tämän ajan henkeä. Sitä suuremmalla syyllä me sisarina ja velinä Jeesuksessa Kristuksessa rohkaisemme toinen toistamme ja koska kyllähän se jostakinhan se niin kuin lähtee se, että ei voida olla tyytyväisiä itsemme. Ja tietysti tämä maailma on siinä niin ankara ja petollinen tytöille ja pojille. Merja varmaan tietäisi näitä asioita paljon, kun siellä koululaisten keskellä työskentelee. Sosiaalinen media tekee tätä. Tarvitaan aika vahvaa sellaista luonnetta, jotta nämä ei niin kuin tartu tämmöiset arvostelut. Kyllä minä muistan, miten minua kansakoulussa heitettiin sellaisilla sanoilla pienuudesta tai ujoudesta tai punastumisesta tai milloin mistäkin. Hörrökorvistakin vaikka en nyt mielestäni. Niin kyllä ne kuulkaa jäi elämään. Mutta Jumala jollakin tavalla jo silloin pikkupoikaa auttoi, että ei takerruta näin. Ja oli mulla nopeat jalat. Karkuun pääsin, kyllä. Eikä saatu kiinni. Jos ei muuta, niin puuhun meni. Tämä Jumalan henki meissä, se uudistuu. Ja tämä on oikeastaan Jumalan lahja. Tämä on Jumalan lahja. Tämä hengen pyhitys. Se on meidän joka päiväinen pelastuksemme, ettemme lankeaisi. Ei siis pelastus joka päiväinen niin, että meidän pitäisi niin kuin uudesti syntyä joka päivä, ei totisesti. Mutta uudistuminen, ettemme lankeaisi. Kun tämä meidän henkemme meissä, joka on se tärkein ja se, joka on lähtösi Jumalasta. Jumala tosi muovasi ihmisen, niin kuin Kaukokin tuossa jo viittasi, ensimmäisen ihmisen, niin maan tomusta. Mutta se, mikä tulee Jumalasta ja on itse Jumalan kuva, se iankaikkinen osa meissä, se ei ole sielu, se ei ole meidän ruumis, vaan se on henki, joka tekee eläväksi. Ja nyt kun tämä henki saastuu, niin tulee orjuus ja tulee lankeus. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, se on hyvä avata ja ottaa esille. Ja sen viides luku jossakin siellä loppupuolella. Joo, kaksi viimeistä jaetta. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille. Viides luku, jakeet 23, 2. On siinä enemmänkin jakeita, mutta 23, 24. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Huomaatko jälleen tämä? Rauhan Jumala. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Uskollisuudesta meille taas saarnasi tai julisti Jumalan sanaa evankeliumia ihanasti meidän sisaremme. Onko muuten päässyt takaisin Israeliin? Joo. On, joo. Onko sitten 2 viikkoa? 2 viikkoa aikaa, joo, kun Tiina oli täällä meidän keskellä, mutta tästä uskollisuudesta hän toi ihanasti evankeliumia esille. Tässä on tämä ihmisen kolminaisuus nytten kauniisti tuotuna. Säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen aina siihen asti, kun Herra tulee. Tämä on taistelun, tämä on kilvoittelun, tämä on vaivan näön paikka. Että meidän sielumme ja ruumiimmekin voisi säilyä nuhteettomana, emmekä loukkaisi tai vahingoittaisi Jumalan henkeä, pyhää henkeä, tuota armolahjaa meissä. Tämä, sanoisinko tämmöinen synnin kaava, se tulee varsinkin näissä Paavalin kirjeissä riittävän selvästi esille, että synti, joka meissä asuu, kun me olemme nyt tämä kolminaisuus ja me emme pääse sitä, niin kuin sitä muuttamaan, meissä on tämä langennut luontomme ja lihamme, vaikka me olemme tulleet uskoon. Se on osa meidän kolminaisuutta. Mutta, ja mä nyt rohkeasti nimitän sitä myös synniksi, mutta koska se on kuolleessa tilassa, niin se ei sillä tavalla ole häiritsevä. Mutta synti, joka meissä asuu, niin se ei aktivoidu. Ja onko tämä hyvin sanottu? Synti meissä aktivoituu himon kautta. Himo on sellainen, joka aivan kuin aktivoi tämän meidän synnillisen, lihallisen luontomme, meidän sydämemme. Se vetää ja houkuttelee äärettömän taitavasti. Ja joskus sanotaan, että se pukeutuu jopa enkeliksi, mutta me pystymme sen erottamaan. Ja sitten Raamattu sanoi, että kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täysin kehittynyt, synnyttää se kuoleman. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synti. Me emme pääse miskään siitä, ja niin kuin olen sanonut, kun nuorena 14-vuotiaana on tullut uskoon. Ja silloin on nuorella pojalla ollut omat kiusauksensa ja jälleen taas kiusaukset. Ja todella ajattelin näin itsekseni. Että kun tulen yhtä vanhaksi kuin jotkut sitten ajattelin, ehkä tuommoinen 50-60-vuotias, niin on se ihana olotila, kun ei synti enää kiusaa. Ei himot osu enää kohdalle, vaan kaikki on voitettu. Mutta näin ei Jumalan sana meille lupaa. Eli himon täytyy tulla. Ja tänä päivänä, lopun aikana varsinkin, on se kautta aikoja. Tämä synnin aktivoituminen meissä himon kautta. Niitä kanavia kulkaa, niin niitä on ihan edes turha tässä esille tuoda. Me ymmärrämme, jos meillä ei ole suodatinta, jos meidän henkemme ei uudistu päivä päivältä, niin se tarttuu. Se saa tartuntapinnan meistä, himo. Ja kun se tarpeeksi kauan tekee vaivaa ja on saanut tartuntatilaa, ja saa ikään kuin ruokkimista, niin sitten himo on tullut raskaaksi. Ei tarvita 9 kuukautta, että se synnyttää jotakin. En tiedä, onko se minuutteja, onko se päiviä eri tavalla, mutta siinä on sitten seurauksena tämä, se synnyttää synnin. Ja nyt tässä on kysymys lankeemuksesta. Ja mä uskallan sanoa ihan Herran sanana näin. Sä et tule välttymään lankeemuksilta edes huomenna tai siis tulevinakaan päivinä. Ne voi olla sitten lankeemuksia ja tähän se sielullisuus nyt tarttui. Minun elämästäni löytyy lankeemuksia. Ja saan Jumalalle kiitos tehdä niistä parannusta. Ja mitä lähempänä me haluamme ja elämme Jumalaa, eli Jumalan kirkkautta, Jumalan valkeutta. Kun me menemme tuohon ulos syksyiseen pimeyteen, niin siellä on paljon asioita, mitkä säilyy kätkettynä. Mutta mitä enemmän tulee valoa ja valkeutta vaikka meidän pimeiseen elämään, niin me huomaamme asioita, jotka Jumalan henki paljastaa, jota et ollut koskaan aikaisemmin ehkä edes kiinnittänyt huomiota. Ja sitten voi hyvänen aika. Ilman mitään suurempaa kehotusta näin tulisi tapahtua. Sä otat siivousvälineet ja siivoat sen pois. Ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri tekee tämän, kun me annamme sen tehdä. Mutta sitten tämä jatkuu, tämä Jaakobin neuvo. Mutta kun synti on täysin kehittynyt, synnyttää se kuolema. Eli nyt jos tämä lankeemustila jää päälle ja sitä edelleen jatketaan ja ruokkimalla ruokitaan. Nyt en voi sanoa mitään kertamääriä tai päivämääriä tai aikajaksoja. Jokainen itse sen tietää. Mutta tässä on niin vakava kuitenkin tällainen, ei vain lopun ajan, mutta varsinaisesti lopun ajan varoitus meille, että synnin kanssa ei tulisi neuvotella eikä leikkiä. Se, että se synnyttää kuoleman, niin ei ole siis enää kysymys vain yhdestä lankeemuksesta tai kompuroinnista, vaan on kyse siitä, niin kuin me tuossa alussa luimme, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeen alle. Jossakin kohdin Jumalan sana evankeliumi tuo esille sen, että se on karmea tilanne ihmiselle, joka uskoon tultua Jumalan hengestä syntymisen ja pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen uudestaan lankeaa ja menee elämään tietoisesti syntielämään. Parempi olisi, ettei hän olisi tullut tuntemaan Jumalan armoa. Se on vaikea tilanne sieltä nousta. Nämä selitykset joskus näin, että se on synti minussa, joka tätä tekee. Ja tämä nyt tulee roomalaiskirjassa esille, mutta näitä ei tulisi väärin tulkita tai opettaa. Ei synti minussa tai synti sinussa esimerkiksi juo viinaa. Ei. Ei se ole synti, joka sitä tekee. Vaan se on himo, joka synnyttää synnin. Saadessaan ravintoa himon kautta, se tulee raskaaksi. Se tulee raskauden tilaa. Ja jos raskautta ei nyt keskeytetä, tässä se on luvallista. Raskaus tulee keskeyttää. Muuten se synnyttää lankeemuksen, eli synnin. Ja nyt jos tätä syntiä, lankeemusta, ei heti tuhota ja katkaista, tässä se on luvallista, niin se on mahdollista, että se synnyttää kuolema. Jos olet langennut ja kun olet langennut ja kun tulet lankeamaan kiusaukseen, syntiin, on se minkä näköinen tai kokoinen, mitä tahansa, niin toteuta tunnustus ja parannus niin pian kuin mahdollista, eli välittömästi. Älä mene siihen ansaan, että en ole kelvollinen, että minä nyt niin häpeän. Minun olotilani on kuin kuoleman olotila, ja niinhän se onkin. Se on kuoleman olotila. Mutta huomaa, että se missä synti on suureksi tullut, armo on tullut ylenvalttiseksi. Ja tämä kuuluu pelastetuille, uskoon tulleille. Daavidkin rukoilee siellä omassa rukouksessaan. Me muistamme, miten hirvittävä Daavidin lankeemus oli. Ajatelle nyt varmaan sinun tai meidän lankeemuksiamme. Daavid suhteessa Betsebaan surmauttaa hänen miehensä, raiskaa tuon naisen. Ja tämä synti tunnollaan, hän pyrkii sen niin kuin vaan hautaamaan ja olemaan hiljaa, kunnes Jumalan profeetta tulee paljastamaan. Ja Daavid synnyttää noissa kuoleman olotilassa katumuspsalmin. Ja siellä on yksi tärkeä kohta näissä Daavidin rukouksissa. Kun Daavid rukoilee, älä ota pois henkeäsi minusta. Älä ota pois pyhää henkeäsi. Ystävät, rakkaat sisaret ja veljet, niin kauan kuin sinulla on kehotus välttää syntiä ja tehdä parannusta, niin Jumalan henki on sinussa. Ja kiitä siitä Jumalaa. Kun Jumala ei syystä tai toisesta ottaa pois henkensä, pyhän henkensä, niin ei meillä ole enää sitä kaukon esille tuomaa omaa tuntoa, joka syyttäisi meitä ja saisi näin meidät tekemään parannuksen. Ja kun me teemme parannusta ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät tuosta synnistä, niin sitä asiaa ei Jumalan kirjoista enää löydy. Mutta on harmi toisaalta, että me joskus lankeamme sitten siihen, että me kannamme sitä lankeemusta ja kuljemme sen tähden pääpainoksissa, kun meidän tulisi ei ylpeänä, mutta Jeesuksen Kristuksen nimen ja anteeksi annon armon tähden kulkea pää pystyssä. Paavali sanoo sitten kyllä niinkin sen roomalaiskirjassa, että no, tuleeko meidän sitten tehdä tai harrastaa syntiä? Ei tietenkään, sanoo Paavali. Mutta kun meillä on tämä kolminaisuus, mutta Jumalan sana nyt niin kuin kehottakoon meitä armollisesti tekemään täyttä totta ja parannusta, koska ajat muuttuvat vielä tästä eteenpäin. Ja meidän täytyisi tähän lujuuteen, vapauteen, siihen, että vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujina. Älkääkö antako uudestaan sitoa itseään, ei millään tavalla. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teille. Ja tämä pyhään henkeen keskittyminen liittyy tähän sielullisuuteen ja tähän sielun osuuteen meissä. Ja jos vielä jotenkin ynnään tätä kolminaisuutta, jätin nyt kokonaan pois tästä tähän Galattalaiskirje 5 ja 1 vapauteen Kristus vapautti meidät. Niin siihen minun mielestä löytyi hyvin tämä kolmas Mooseksen kirja, luku 26, jossa justiin kuvataan tätä kulkea pää pystyssä synnin orjuudesta vapaina, ilman maailman tai lihan ikeitä. No tosin Israelilla se oli ilman tätä Egyptin orjuutta, pyhinä ja vanhuskaina. Ja siellä sanotaan muun muassa näin, että 5 karkoittaa 100 ja 100 teistä karkoittaa 10 000. Aika armollisia ja valtavia sanoja voittoisasta elämästä. Eli me emme nyt tyydy ainoastaan niin kuin synnin kanssa tappelemaan ja taistelemaan, vaan että se on voitettu. Vapaus orjuudesta, vapaus synnistä ja kaikki ikeet poikki. että me emme kulje ainoastaan jossakin voittosaatossa juhlapuvut päällä, no sekin on riemullista, vaan tässä lopun ajassa me puemme taisteluvarustuksen päällä ja menemme eturintamaan. Emme taistelemaan enää omaa lihamme heikkoutta vastaan, vaan voittamaan sieluja, voittamaan meidän maatamme Jeesukselle Kristukselle. Ja siinä taistelussa, niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Ihminen, joka taistelee oman langenneen luontonsa kanssa ja kärsii ihan oikeasti siitä, mutta sen heikkouden tähden sitoutuu vaan sohvalle tai kiikkutuuliin, niin hän on heikko aina kuolemaansa asti. Mutta kun kaikessa heikkoudessa lähdetään liikkeelle evankeliumin tähden, Jumalan seurakunnan palvelemisen tähden, niin siellä näistä heikoista tehdään väkevät, sanora, ja lujat. Työn tekeminen on semmoinen asia, että sen paremmassa, tai jos nyt ajatellaan, että tulla tuntemaan toinen ihminen, niin minun kokemukseni jotenkin on vaan se, että kun tehdään työtä yhdessä, maalataan taloa tai ollaan timpurin hommissa tai keittiöhommissa, niin se tunteminen toisen kanssa tapahtuu hienosti. Jeesus tosin kehottaa meitä seurustelemaan hänen kanssaan sen Marian mallin mukaan, olemalla hänen jalkojensa juuressa ja kuulemalla häntä. Mutta sen lisäksi meidän täytyy olla työtä ja vaivaa tekemässä. Olla aina innokkaat Herran työssä, niin se jos mikä kasvattaa meitä tuntemaan tänne. Jumala kokoaa armeijansa, niin kuin on tullut mainittua, ja me saamme olla osa sitä perinteisen sanan ystävinä. Meidän sanan keidas, rajavartioasema on osa sitä Jumalan suunnitelmaa. Ja tämä on etuoikeus meille jokaiselle. Olla siinä sotaväessä, jonka Jumala on keräävä, ja ei vaan keräävä, vaan myös pukeva tuolla voimallaan, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Tästäkin asiasta, niin paljon kuin olen tätä janonut yhdessä teidän kanssa, niin Tuomon kuin Markun, Kaukon, nuorempien veljien ja sisarten kanssa. Että Jumalan voima tulisi meihin. Pyhän Hengen voima. Koko tämän Kristus ruumiin seurakunnan ylle. Jokaisen ylle, joka oli koolla, henki laskettaisiin. Niin mä näin tästä sellaisen väläyksen. Ja mä sain nähdä itsestäni kuvan unessa. Ei kovin kaukaisena. Niin, miten mä sen kuvaisin, se ei ollut tämmöinen ruumiillinen kuva, mutta se oli kuva hengessä, että nyt tuo kaveri, tuo lehmuksen Leo, nyt se puettiin voimalla, näettekö? Eli se hengessä niin kuin näkyi. No se katkesi siihen, mutta jälleen sellainen lohdutuksen sana niin sinulle kuin minulle. Se Jumalan voima Pyhässä Hengessä tulee teihin. Ja silloin te saatte voimaa. Mutta sitä ei jäädä odottamaan passiivisena, vaan työtä tehden ja taistellen. Ei liha mitään hyödytä. Ja liha, meidän langennut luontomme, ei koskaan tule perimään Jumalan valtakuntaa. Ei sitä taivasta, mutta ei myöskään tässä ajassa. Sitä ei koskaan tulla pukemaan Jumalan voimalla meidän langennutta luontoamme. Ei. Vaan se tulee kuolettaa tällä Jumalan hengen voimalla. Se on sinussa, se on minussa. Mutta vaeltakaa hengessä, niin teette lihan himoa täältä. Sinä, joka taistelet tällaisen lihan himon kanssa, ja koet sen synniksi, niin me rukoilemme kanssasi, että se ei ainakaan, että se ei tule, että se synti kehittyisi ja synnyttäisi kuoleman. Mutta koska synnin kanssa ei tule leikkiä eikä neuvotella, ja vapauteen Kristus meidät vapautti, niin otetaan riittävän todesta tämä meidän pyhityksemme. Ja annetaan se rehellisesti Jumalalle. On se sinun tottumuksesi tai jonka sä koet itsessäsi synniksi. On se nyt sitten tekemistä tai olemista, mitä tahansa. Niin sä, ja me monasti itse kukin tarvitsemme siihen toinen toistamme. Olet tietysti varovainen siinä mielessä, että jotain sellaista syntitottumusta, joka sinussa on, että olet tarkka, kenelle sielunhoitajalle jaat sitä. Tämä sosiaalinen media ja kaikki tämä, niin nämä on vaarallisia alueita tässä. Mutta ennen kaikkea on rehellinen Jumalan edessä näiden asioiden kanssa. Tuon ne ihan oikealta nimeltä Jumalan kanssa esille. Ja jos vielä tarvitsee jotakin apua, niin sitten katso joitakin sielunhoitotilanteita. On ihana elää, saada elää vapaudessa. Vaikka välillä kompuroiden. Ja koska synnin palkka on kuolema, niin se olotila, lankeemuksen jälkeinen niin olotila, se on hirvittävää. Se on. Ja onneksi on näin. Mutta se korjaantuu tunnustamalla ja anteeksi pyytämällä. Herra, me kiitämme tästä evankeliumin illasta, jonka sinä, Herramme, Kristus Jeesus, olet meille niin kuin kattanut ja tehnyt. Elävä Jumalan sana, joka on meille uskottu, niin olkoon se todella elävä. Me emme tarvitse sinulta mitään ihmeellisiä ilmestyksiä, koska Jumalan sana on meille jo uskottu. Kuinkas luet? Miten on kirjoitettu? Ja tämä Jumalan voima on kätkettynä Jumalan kirjoituksissa. Te ette tunne Jumalan voimaa, jos me emme tunne kirjoituksia. Ja auta Jumala henki meitä löytämään juuri ne, mitä, että Jumalan sana paljastaa peilin tavoin, mikä meissä on sellaista, joka murehduttaa Jumalan henkeä. Mutta Jumalan sanasta löytyköön myös voima meille jokaiselle, että se myös pesee meitä veden tavoin. Ja vielä kun me tulemme, Jeesus, sinun pyhien kasvojesi armoistuimen äärelle, niin sinun veresi, se ei vain niin kuin pyyhkäise hetkeksi jotain, vaan se kertakaikkisesti poistetaan meistä. Se ei ole niin kuin vanhan liiton aikana, vaan tuo kertakaikkinen uhri Jeesus Kristus ja hänen pyhä verensä, Jumalan uhrikaritsa, otti pois. Otti totaalisesti pois meidän syntimme. Ja nyt, Herra, jota synti kiusaa, jota himo kiusaa, himo, joka aika ajoin tulee synniksi, niin anna yliluonnollinen voima, Herra, tälle veljelle, tälle sisarelle. Herra, että synti ei häntä syytä. Me emme pääse täydellisyyteen, koska vain sinä olit täydellinen. Vain sinä elit elämän läpi ilman syntiä, ilman synnin ajatusta. Me emme siihen kykene tässä ajassa. Mutta ettei synti meitä sitoisi, ettei se meidän vapauttamme veisi. Anna meidän tässä mielessä kulkea pää pystyssä. Voittaa 1 000, voittaa 10 000. Ei vaan taistella itsessämme ja heikkoudessamme, vaan totisesti olla myös sielun voittajia. Herra, olkoon tämä armo meidän jokaisen niin minun kuin veljeni ja sisareni kohdalla. Me siunaamme aivan erityisellä tavalla ja iloitsemme Irma sisaresta. Me tiedämme, hänelläkin on taistelunsa ja syyttäjän omat syytöksensä. Mutta julistamme vapautusta ja iloitsemme siitä, että vastoin kaikkia inhimillisiä koettelemuksia ja inhimillisiä ajatuksia, hän saa olla tänään tässä ja nyt meidän keskellä. Ja tämä Jumalan suunnaton ihme Irmankin kohdalla jatkukoon. Niin myös jokaisen muun kohdalla. Me tuomme Jussin ja Maria vaimonsa Herra ja sen koti-ikävä, mikä siellä on. Se on koti-ikävä niin kuin maalliseen kotiin, se on koti-ikävä taivaalliseen kotiin. Mutta auta niin kauan kuin me tässä ajassa olemme ja elämme, että sielläkin on tämä Jumalan yliluonnollinen rauha ja tyytyväisyys. Kiitämme veljen kanssa, joka kaiken tämmöisen työttömyyden ja ahdistuksen keskellä on saamassa, näin uskomme, työn ja ansion, joka on Jumalan lahja. Me sanomme tässä vaiheessa kaikille teille kuulijoille aamen ja ota vakavissasi Jumalan sana kaikkia syntiä ja saastaa vastaan, niin sinä saat ja löydät Jumalan armon. Aamen.